You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai พอดคาสต์ซีรีส์สงครามชีวิตคนไทยในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai ตอนจากก้นครัวสู่สถานกักกันอเล็กซ์ชายไทยที่ขอใช้นามแฝงเผยประสบการณ์ตรากตรำทำงานหนักที่ร้านอาหารไทยในออสเตรเลียขณะไม่มีวีซ่าทำงานก่อนผจญชะตากรรมเพียงลำพังจากการถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียส่งเข้าสถานกักกันวิลลาวูดเขาเผยประสบการณ์ส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับผีน้อยคนไทยดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยจะพาคุณไปคุยกับคุณอเล็กซ์ค่ะ
สวัสดีครับผม
เรื่องราวของคุณอเล็กซ์เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าแล้วก็จะต้องมีเข้าไปอยู่ในสถานกักกันอะไรในค่อนข้างที่จะโชคชนพอสมควรทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะต้องเข้าไปเพราะว่าเราก็ได้เห็นข่าวนะเพราะว่ามีข่าวช่วงที่เราทำงานเนี่ยอิมองร้านนั้นอิมองร้านนี้อะไรประมาณนี้ครับก็ไม่นึกว่าจะวันหนึ่งจะเป็นตาเรา
คุณอเล็กซ์นี่ตอนที่เกิดเรื่องนี่ตอนนั้นมาทำอะไรในออสเตรเลียคะแล้วช่วงที่มาตอนนั้นนี่ประมาณช่วงปีไหนคะ
ก็ผมมาประเทศออสเตรเลียเนี่ยวีซ่าเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว multiple 1ปีครับในปีนั้นก็ปี1998ตัดสินใจมาเพราะว่าเราจะมาหาเงินมีความหวังความฝันอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะแบบมาดินเขาเรียกว่ามาตายเอาน้ำบ่อหน้าเนาะเหมือนสมัยคนไทยสมัยก่อนที่เขาอยากมากันโดยมีเพื่อนๆที่เป็นนักเรียนอยู่แล้วที่นี่ครับคนหนึ่งเพื่อนที่จักครับ
ก็คือคุณอเล็กซ์มีเพื่อนที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วเขาก็เหมือนกับว่าแนะนำมาบอกว่าเฮ้ยมาเหอะมาแล้วมาหางานทำก็ได้ไม่ต้องมีวีซ่าทำงานได
้ใช่มาได้เลยเธอหน้าตาดีร้านอาหารไทยที่ไหนเขาก็ยอมรับเธออะไรประมาณนี้ครับทั้งที่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษผมก็ไม่ดีเลยพูดไม่ได้เลยครับ
แล้วตอนที่มานี่ก็คือทำวีซ่ามาบอกเป็นนักท่องเที่ยว
เป็นนักท่องเที่ยวครับแต่เผอิญเนี่ยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าเราทำงานค่อนข้างดีหน่อยตอนที่ก่อนจะมานะครับเขาก็เลยให้วีซ่าเป็น1ปีมัลติเพิลเข้าออกทุก3เดือนและทีนี้เนี่ยพอหมด3เดือนเนี่ยเราสามารถไปต่อได้เขาก็เอ็กซ์เทนให้จนครบปี1ปีเต็มครับ
ตอนที่เรามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยนะคะเราไปทำอะไรคะในเมื่อเราจะไม่ได้ท่องเที่ยวแล้วจะมาทำงานเนี่ยตอนนั้นเราทำงานอะไรคะ
ก็พอมาถึงเดือนแรกเนี่ยเราก็ดูลู่ทางอยู่ว่าเอ้ยมีงานอะไรทำไงยังไงแต่ว่าเผอิญเนี่ยเราประสาติดที่ภาษาอังกฤษเราก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยเป็น kitchen hand ก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ภาษามากใช่ไหมครับเราก็ไปเทรนงานบ้างไปลองงานบ้างแต่ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านเลยครับเพราะภาษาอังกฤษนี่แย่มากเพราะสมัยก่อนเนี่ยถึงแม้จะเป็น kitchen hand ก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ในการสื่อสารกับเชฟกับคนข้างในร้านอาหารก็ทุกคนก็พูดภาษาอังกฤษได้นะดังนั้นก็แย่เลยก็คือตกงานอยู่ประมาณสัก3เดือนมั้งครับ
แล้วตอนตกงานนี่เงินที่เราเตรียมมาก็ไม่ได้เยอะนี่แสดงว่าเราก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆจนเกือบจะหมดเลยหรือเปล่าคะ
ก็เผอิญ เพื่อนทำร้านอาหารไทยแล้วเราก็มาอยู่บ้านเขาฟรีแล้วก็เพื่อนก็เอาพวกเศษไก่บ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมาทำเป็นกับข้าวให้เราทานกับทุกวันก็คือมีข้าวทานเนี่ยแน่นอนสบายละ
ค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราไปได้งานที่ไหนอะคะ
สุดท้ายเนี่ยไปเผอิญไปมีแฟนครับก็เป็นคนเวียดนามออสเตรเลียนครับเผอิญมีแฟนก็แฟนก็ไปอยู่กับแฟนเราก็ดูแลเขาทำกับข้าวทำอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่กับเขาเกือบ1ปีครับไม่ได้ทำงานด้วยมาเริ่มทำงานนี่คือหลังจากปี2000มาแล้วครับก็เริ่มเข้ามาทำร้านอาหารไทยเพราะว่าเริ่มรู้จักเพื่อนๆคนไทยเยอะแล้วก็มาทำเรื่อยๆแล้วก็แต่ว่าเจ้าของร้านเขาก็ทราบนะครับว่าเราอยู่ในฐานะอะไรเขาก็รับ
ค่ะเรียกว่าสมัยก่อนเอาง่ายๆสมัยก่อนมันอาจจะไม่ได้เข้มงวดขนาดนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าเจ้าของร้านรับแล้วอิมมาตรวจเจอหรือว่าทาง ATO มาตรวจเจอเจ้าของร้านก็หนาวเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่เพราะว่าตอนนั้นที่ทำเนี่ยไม่ค่อยจะมีข่าวเรื่องอิมลงนะครับไม่ค่อยมีเลย
แล้วทีนี้คุณอเล็กซ์บอกว่าไปทำร้านอาหารเนี่ยเวลาที่ทำนี่เขาให้ค่าจ้างเรายังไงคะให้เราดีไหม
เขาก็จ่ายเหมากลางวันราคานี้กลางคืนราคานี้หั่นผักราคานี้อะไรประมาณนี้ครับ
คุณอาเล็กซ์ยังพอจะจำได้ไหมคะว่าสมัยก่อนอย่างเงี้ยเขาจ่ายเหมาร้านอาหารไทยนี่เขาจ่ายเรทกันเท่าไหร่คะเราเรียกว่าเราต้องทำงานหนักมากแค่ไหนที่จะได้เหมือนที่เขาจ่ายให้อะคะ
เล่านี้แล้วกันว่าเป็นงานแรกเป็นร้านอาหารไทยซึ่งไม่ใช่เจ้าของคนนี้นะเป็นของเจ้าของอีกที่หนึ่งก็คือใกล้ๆบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยน้องมาทำงานสิเดี๋ยวพี่จะให้เอาอย่างนี้ไหมพี่จะจ่ายเหมาไปเลยวันละ50แล้วก็ยูก็ทำงานไป6วันที่ให้หยุด1วันวันละ50
วันละ50นี่กี่ชั่วโมงคะ
ก็พี่เข้างาน10โมงเช้าแล้วก็เลิกเที่ยงคืนครับตอนนั้นเราไม่มีช้อยส์มากนะครับจะเป็นคิทเช่นแฮนด์ก็ทำไป
คิทเช่นแฮนด์สมัยนั้นนี่มันหนักไหมคะ
หนักคือมีเชฟคนหนึ่งแล้วก็พี่ผู้หญิงแฟนเขาก็เป็นอยู่หน้าร้านส่วนเราก็เป็นคนทำข้างในทั้งหมดตั้งแต่เช้ายันเย็นก็คือแทบจะไม่ได้หยุดครับบางทีเนี่ยก็ทำไปร้องไห้ไปหรือว่าบางทีก็ก่อนไปทำงานแล้วก็ร้องไห้ที่บ้านก่อนรอบนึงแล้วเราก็ไปทำงานกลับมาแล้วก็มาร้องไห้รอบนึงอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ทนทำมาได้ถึง3เดือน
ตอนนั้นที่บอกว่าต้องร้องไห้ระหว่างทำงานแล้วก็ก่อนไปทำงานแล้วกลับมาก็ร้องไห้อีกอันนั้นเรามีความคับข้องใจยังไงคะ
ความคับข้องว่าเอ้ยเราเลือกทางผิดหรือเปล่าปกติก็นั่งทำออฟฟิศเหมือนพนักงานออฟฟิศทั่วไปคนทำงานในเมืองนะตอนสมัยอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับเราก็มองว่าอุ้ยเราต้องทำงานขนาดนี้ใช่เหรอเราก็ไม่เคยทำนะเสียบไก่สเต๊ะเป็นถังๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วไก่สเต๊ะเนี่ยก็แช่เย็นไว้แล้วเราก็มือหยิบเสียบไปไม้ที่มือบ้างบางทีก็ไม่รู้ตัวเพราะมันชาไปหมดครับอะไรประมาณนี้นะครับ
แล้วก็ต้องทำแบบนี้6วัน
ครับเพื่อเราจะต้องเอาเงินจำนวนเนี้ยมาจ่ายเป็นค่าบ้าน
แล้วตอนนั้นได้เงินมาแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆค่าบ้านอะไรที่เราจะต้องจ่ายด้วยเนี่ยนะคะมันพอไหมคะ
พอดีครับ
พอดีคือไม่มีเหลือ
ไม่มีเหลือ
แล้วคุณอเล็กซ์ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราทำอะไรอยู่ที่เมืองไทยก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องมาตกระกำลำบากที่นี่ตอนนั้นคิดแบบนั้น
ใช่ใช่พี่เป็นพี่ชายคนโตด้วยตัดสินใจมาเองแล้วก็เอ้ยไม่เป็นไรเงี้ยลองทนดูสักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
แล้วหลังจาก3เดือนเราไปทำอะไรต่ออะคะ
หลังจาก3เดือนเนี่ยก็มีข่าวดีจากทางเมืองไทยคือคุณพ่อโทรมาบอกว่าเอ้ยมีน้าเนี่ยอยู่ที่โกลเบิร์นนะลองไปคุยกับเขาดูสิว่าเราลำบากขนาดนี้มีอะไรจะช่วยเราได้บ้างเออน้าผมเนี่ยเขาก็ไปเปิดซีนีม่าครับเล็กๆอยู่ที่เมืองโกลเบิร์นเราก็เลยไปหาเขาก็ให้งานเราทำก็คือให้วันละ50เหมือนกันแต่ว่าทำแค่ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วก็พักอยู่กับเขาเพราะว่ารู้จักกันไงครับเป็นการได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะว่าที่พี่ทำเนี่ยที่โกลเบิร์นเนี่ยเป็นเหมือนเด็กฉีกตั๋วเพราะว่าเป็นแบบโบราณนะฮะโรงหนังโบราณที่คือว่าไปซื้อตั๋วมาแล้วก็ฉีดตั๋วก่อนเข้าพอหนังเลิกปุ๊บเราก็ไปเอาไม้กวาดเก็บป๊อปคอร์นที่เหลือตามพื้นตามอะไรเนี่ยครับก็สนุกดีแต่ว่าหนาวมากก็คือ 1-2 องศาแล้วเราก็ไม่มีเสื้อหนาวเลยไม่ได้เตรียมไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความหนาวที่นั่นมันจะประมาณไหน ต้องไปซื้อเสื้อผ้ากันใหม่ยกขยงกันใหม่เลยครับก็เอิญน้าก็ใจดีก็ให้มา1เซตครับผม
แล้วจากร้านอาหารไปเป็นเด็กโรงหนังเรียกว่าเด็กเก็บตัวดูแลเรื่องเก็บตัวแล้วก็ทำความสะอาดโรงหนังด้วยเนี่ยแล้วตอนนั้นคุณอเล็กซ์คิดยังไงอะคะคิดว่าเออก็ทนทำไปสักพักหนึ่งแล้วจะไปหางานใหม่หรือว่าตอนนั้นก็โอเคแหละทำงานนี้ไป
ใช่แล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังมีข่าวดีสำหรับimmigration เนี่ยเขาจะเปลี่ยนกฎหมายว่าวีซ่านักท่องเที่ยวเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนได้โดยไม่ต้องกลับเมืองไทยเราก็รอข่าวนี้ฮะรอจนเฮ้ยมาแล้วเนี่ยดูจากหนังสือพิมพ์ไทยนะครับเขาสั่งจากหนังสือพิมพ์ไทยจากที่นี่ไปอ่านความคืบหน้าแต่ว่าประกาศแล้วประกาศแล้วเริ่มทำได้แล้วเนี่ยผมก็กลับมาที่ซิดนีย
์ตอนนั้นนี่ปีอะไรคะ
น่าจะปี2000แล้ว2001อะไรประมาณนี้ครับ
แต่ว่าตอนนั้นก็คือวีซ่าของคุณอเล็กซ์ที่บอกเป็นนักท่องเที่ยวก็ขาดไปนานแล้ว
กำลังจะขาดครับเหลืออีกประมาณไม่ถึงเดือนนะครับ
ค่ะแล้วก็เลยเตรียมไปที่ซิดนีย์เพื่อจะเตรียมเปลี่ยนวีซ่าตรงนี้เป็นวีซ่านักเรียนว่างั้นเถอะ
ใช่แล้วเราก็เผอิญไปเดินไปเชนทาวก็ไปเห็นร้านเขาเรียกว่า student agent เล็กๆเราก็เข้าไปบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนที่นั่นนี่เขาก็โอเคทำให้คิดเงินแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าไปติดต่ออยู่หลายรอบเหมือนกันครับแล้วบอกรอนะเรายื่นเรื่องไปแล้วรออย่างเดียวเลยรออย่างเดียวผมก็รอประมาณ6เดือนก็เอ๊ะมันชักจะนานเกินไปละผมก็เลยไปที่ immigration ก็ถามว่าเนี่ยเรื่องของฉันน่ะไปถึงไหนเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีชื่อเธอในลิสต์เลยนะผมก็เลยกลับมาที่เอเจนต์ก็มาแบบโวยวายนะครับว่าเนี่ยเรื่องของฉันทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยปรากฏว่าไอเอเจนต์เนี่ยมันยื่นของเราไปจริงแต่ว่ามันไม่ได้คอนติเนียติดตามว่าจะต้องให้มันสำเร็จเนี่ยครับลืมเก็บไว้ในใต้ตะกร้าด้านล่างสุดผมก็เลยแล้วเขาก็เลยบอกว่าsorry นะอเล็กเพราะฉันทำอะไรมากไม่ได้กว่านี้ก็วันนั้นก็เป็นวันที่รู้เลยว่าเราต้องอยู่อย่างไม่ถูกกฎหมายแน่นอนแล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยคุณอเล็กซ์ทำยังไงต่ออะคะตอนนั้นก็คือรู้ตัวแล้วว่าเราเป็นผีแล้วตอนนี้
แน่นอน
เลยเขามอบสถานภาพผีให้โดยที่เราไม่รู้เลย
ใช่ก็ไม่รู้ทำไงเพราะเราตัวคนเดียวครับแล้วก็ไปคุยกับฝรั่งก็เงินกับคุยไม่รู้จะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเขาก็บอกมาซอรี่แค่นั้นเราก็ไปทำยังไงวะก็ทำงานต่อละกันอย่างเงี้ยทำงานร้านอาหารไทยไปเป็นเหมือนปกติที่เคยแล้วก็เนี่ยได้เจ้านายที่ดีที่เขาก็ให้โอกาสเราขึ้นมาเป็นพนักงานเสิร์ฟลองฝึกเสิร์ฟดูเนี่ยอเล็กอยู่มาตั้งปีกว่าแล้วเนี่ยน่าจะคุยได้แล้วนะให้ลองเสิร์ฟดูก็ได้เป็นพนักงานเสิร์ฟครับ
แล้วทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟตอนนั้นเริ่มรู้สึกยังไงบ้างคะในขณะที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นคิทเช่นแฮนด์ตอนนี้กระเตื้องขึ้นมาเป็นพนักงานเสิร์ฟแต่ว่าขณะเดียวกันวีซ่าเราก็ไม่มีเป็นผี
ใช่ก็อิจฉาน้องๆหลายๆคนที่เวลาเขาคุยเรื่องเอ้ยวันนี้ต้องไปโรงเรียนวันนี้ทำไม่ได้เราก็ไม่ว่าสักวันนึงเนาะเราอยากจะกลับไปเป็นนักเรียนจังเลยอะไรเงี้ยเราก็เคยคิดนะครับแต่ว่ามันก็คงจะสายเกินไปแล้วล่ะเราดีจังเนาะเนี่ยจะมีวีซ่าเนาะอะไรเงี้ยเราก็เคยคิดอยู่คนเดียวแต่ก็มันก็ทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้ครับแล้วก็จนใจทำงานไป
คุณกำลังฟังพอดคาสต์ซีรีส์สงครามชีวิตคนไทยในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai คุณอเล็กซ์ที่ขอใช้นามแฝงกำลังเล่าชะตากรรมของเขาขณะทำงานเป็นลูกจ้างร้านอาหารไทยแต่ถูกจับเข้าสถานกักกันวิลวูดในซิดนีย์เพราะเรื่องวีซ่าเขาเล่าประสบการณ์ที่ต้องเผชิญปัญหาวิกฤตซึ่งไม่อยากให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างไปคุยกับคุณอเล็กซ์กันต่อค่ะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็เกิดเรื่องขึ้น
ใช่
มันเกิดยังไงคะ
มีพนักงานใหม่เข้ามาแล้วก็ทีนี้ เราก็ไม่ถูกกันตั้งแต่ต้นนะครับก็มีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้เขาค่อนข้างอาฆาตแค้นรุนแรงอ่ะแล้วเขาก็เริ่มเก็บข้อมูลของคนในร้านเขาก็เอาไปแจ้งอิมิเกรชันครับ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิคะว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหน
ก็วันนั้นเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าบ้านพี่เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่มาทุกคนก็จะมาสังสรรค์เฮฮาได้ตลอดวันนั้นก็เป็นวันหยุดพอดีแล้วก็กำลังจะเข้านอนมั้งครับนี่ประมาณสัก3ทุ่มก็มีคนมาเคาะประตูเสียงดังมากเลยนะน่ากลัวมากเลยแบบเสียงดังดังแล้วก็มีคนเนี่ยกระโดดจากข้างหลังบ้านเข้ามาอีกประมาณ10คนข้างหน้า10คนเกือบ20คนนะครับมาถึงที่บ้านแล้วเราก็เลยแบบว่าใจหายตอนนั้นรู้เลยว่าถึงเวลาแล้วล่ะมาแล้วล่ะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันใกล้แล้วครับเขาเปิดประตูขึ้นมาแล้วก็โชว์รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนตราตำรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ย20คนเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในห้องผมทั้งหมดแล้วก็จะมีผู้ชายคนนึงก็มาขอดูพาสปอร์ตเราก็เอาพาสปอร์ตให้เขาดูเราก็เริ่มแบบเศร้าแล้วจะร้องไห้ละเขาบอกว่าดูยูเนี่ยยูไม่มีวีซ่ามาถึง4ปีเขาก็พูดไปตามบทของเขานะครับว่าตามกฎหมายงั้นนี่พี่ก็เลยบอกเขาว่างั้นฉันขอเก็บของก่อนได้ไหมเพราะฉันมีเสื้อผ้าก็เราก็เตรียมเสื้อผ้าไปจำได้ว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่หน้าหนาวแล้วก็เราก็ตกใจเราก็เก็บเสื้อผ้าของเราไปได้นิดเดียวครับกระเป๋าเล็กๆใบเดียวแล้วก็ไปที่ขึ้นรถเป็นขึ้นรถตู้ก็จะมีผมนั่งอยู่หลังสุดแล้วก็จะมีคนอยู่ข้างหน้า3คนแล้วก็จะมีรถที่เป็นรถเก๋งอีก2คันครับจากนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปที่สถานกักกันโดยตรงเลยเขาจะไปวนแถวร้านผมเนี่ย 2-3 รอบแล้วก็ไปวนแถวร้านเกาหลีแล้วก็ไปวนแถวหลายที่ครับคือแบบไม่รู้ว่าเข้าไปที่ไหนบ้างแต่ว่าใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับคือเขาไม่ได้มาคนมาเพื่อจะจับคนคนเดียวเขามีลิสต์มาแล้วก็มาจับคนอีกหลายๆคนในสถานที่ต่างๆกัน
แล้วสรุปแล้วคนที่เขาจับแล้วพาไปด้วยกันนี่มีประมาณสักกี่คนคะ
คืนนั้นก็มี4คนครับแต่เป็นจากหลายๆที่นะผมไม่รู้จักใครสักคนสุดท้ายก็ไปพาไปที่detention ตรง
วิลาบูดนั่นเหรอคะ
วิลาบูดใช่อันนั้นแหละครับน่ากลัวเหมือนคุกนะครับซึ่งเป็นแบบว่ามีกำแพงรั้วที่เป็นตะแกรงเหล็กนะครับแล้วก็มีเสาไฟโยมีอะไรประมาณนี้เข้าไป 2-3 ประตูเข้าไปแล้วไปยืนก็ไปรับเสื้อผ้ายาสีฟันแปรงสีฟันแล้วก็พาไปตรวจก็ไปเจอคุณหมอที่อยู่ในชิปนั้นเนี่ยเป็นกลางคืนนะพูดภาษาไทยได้เพราะว่าผมอยู่เชียงใหม่แต่ก็พูดไม่ค่อยชัดนะเชียงใหม่มาหลายปีถามว่าจะฉีดยาไหมเราก็บอกไม่ฉีดเราก็ไม่รู้ว่าคือยาอะไรหรอกอะไรประมาณนี้เราก็เขาก็พาเข้าไปที่พักที่พักเนี่ยก็จะเป็นบ้าน2ชั้นแล้วก็แบ่งเป็น4ห้องแต่ละห้องก็จะมี4เตียงค่อนข้างแออัดนะครับ
แล้วตอนนั้นคุณอเล็กซ์เนี่ยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กำลังอยู่ที่บ้านอยู่ดีก็ถูกจับมาที่สถานกักกันแล้วไม่อยู่ในวิลล่าวูดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราคิดอะไรคะหัวสมองของเราเนี่ยเราคิดอะไร
คิดถึงพ่อถึงแม่เลยนะว่าอุ๊ยต่อไปเราจะทำอะไรต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างแล้วพี่ก็หลับแล้วก็ยังบอกว่านี่แค่ฝันเพราะว่าพี่จะฝันประมาณพี่จะฝันร้ายบ่อยมากครับช่วงสัก 2-3 เดือนที่ก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยจะฝันว่าต้องหนีคนบ้างฝันว่าจะต้องวิ่งหนีวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันแค่ความฝันมันเป็นแค่ความฝันแล้วตื่นมาก็จะเราก็จะอยู่บ้านเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าพอตื่นมาเช้า6โมงอ้าวเรายังอยู่ที่นี่อยู่เลยมันไม่ใช่ความฝันแล้วสินะมันเป็นความจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยค่อนข้างแย่ครับ
คือเรียกว่าสภาพจิตใจเราก็แย่เลยตอนนั้น
ใช่แล้วก็เผอิญพี่ก็สมุดหนังสือสวดมนต์มาก็ได้แต่สวดมนต์ครับนอนสวดมนต์อยู่กับทั้งวันนะครับ
แล้วเขาบอกไหมคะเจ้าหน้าที่เขาบอกไหมคะว่าเขาจะทำอะไรกับเราหรือว่าเราจะต้องถูกส่งกลับถูกเนรเทศหรืออะไรคะ
ไม่บอกอะไรเลยครับ ราะว่าคืนนั้นเข้ามาเนี่ยก็ประมาณสักเกือบตีหนึ่งแล้วนะมาถึงที่ถึงอะไรกว่าจะเข้าห้องพักไปต้องเกือบตีสองก็ไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยจนรุ่งเช้าครับก็ไปทานอาหารรวมก็ได้คุยกับแขกบอกว่าเออเนี่ยเป็นยังไงบ้างเออฉันชื่อนี้ฉันนั้นเธอชื่ออะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออตกลงเขาเนี่ยเขาไปเจออยู่ที่ไหนเหรอจำได้แม่นเลยนะเขาไปเจออยู่ที่ไหนเหรอบอกเออเขามาหาที่บ้านฉันบอกแขกนั้นก็หัวเราะเลยนะบอกยูโนรู้ไหมเนี่ยถ้าเขาไปหาที่บ้านยูเนี่ยแน่นอนเลยต้องเป็นคนที่ยูรู้จักนั่นแหละไม่งั้นเขาไม่ไปถึงบ้านหรอกเขาไปแค่ร้านอาหารเท่านั้นสมัยก่อนนะครับเราก็เลยอ๋อเลยครับเงินติดตัวเนี่ยที่เป็นเงินสดเนี่ยก็มีแค่20เหรียญแล้วเขาก็ลิฟต์ไปหมดเลยครับลิฟต์แม้กระทั่งบัตร ATM แล้วก็บัตรสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะจดเบอร์มือถือหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ไว้ในพ็อกเก็ตเล็กๆกระดาษเล็กๆเขาก็เอาไปหมดติดต่อใครไม่ได้เลยครับ
แล้วสุดท้ายยังไงคะเจ้านายมาช่วยหรือมีใครมาพาออกไปไหมคะ
สุดท้ายเนี่ยพี่ก็สวดมนต์ความรู้จะทำอะไรข้างในเราก็ไม่อยากจะไปสิงอะไรกับคนข้างนอกนะครับแล้วเราก็เลยสวดมนต์จนเวลาบ่ายสองเนี่ยมีคนประกาศชื่อเรามิสเตอร์อเล็กแล้วก็ไปถึงแล้วก็เห็นเป็นผู้ชายสองคนใส่สูทปลุกไทยอย่างดีเข้ามาบอกว่าเนี่ยฉันมาจากอิมมิเกรชันที่อยู่ในเมืองนะเขาบอกว่าเออยูรู้ไหมยูเนี่ยโชคดีนะ you are very lucky person บอกว่าเนี่ยฉันจะให้ยูกลับบ้านบอกแล้วก็ยังงงๆอยู่นะเพราะเราก็ไม่ได้นอนนะเนาะทั้งคืนเนาะก็เบอร์ว่าเอ๊ะอะไรกลับบ้านแล้วก็ให้ไปเซ็นเอกสารอยู่หลายใบเหมือนกันแล้วก็เขาบอกว่าเออฉันจะให้ยูกลับบ้านก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ากลับบ้านหมายถึงบ้านไหนบ้านเมืองไทยหรือบ้านที่ซิดนีย์แล้วก็เห็นเซ็นเอกสารแล้วบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยยูกลับเข้าไปข้างในเนี่ยยูไปเอาเสื้อผ้าของยูทั้งหมดอะออกมานะและไม่ต้องพูดอะไรกับใครทั้งนั้นห้ามพูดแม้แต่คำเดียวแล้วพี่ก็ไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็มาที่ออฟฟิศรอบนึงแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยยูรู้ไหมว่ายูได้แอพพลายstudent visa ไว้เนี่ยแต่ยูไม่ finish processing เนี่ยที่ฉันมาวันนี้ให้ยูเนี่ยไปติดตามเรื่องนี้เราก็เลยอ๋อ
เรียกว่าโล่งอกที่เราก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ
ใช
่เขาก็เลยยังให้โอกาสอยู
่เพราะเรามีเหมือนกับว่า launching visa ไปแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมวีซ่ารีฟิลก็ไม่ได้รีฟิลแต่ว่าติดต่อยูไม่ได้เพราะอะไร
เรียกว่าโชคดีใช่ไหมคะถ้าสมมติไม่ได้ยื่นวีซ่าไม่ได้ยื่นอะไรนี่ก็คงถูกพาส่งตัวขึ้นเครื่องกลับ
ใช่ก็คงอยู่ในนั้นอีกหลายวันเพราะว่าเงินที่ก็ไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินก็ไม่มีใครจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ให้ก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
ค่ะ
โชคดีมากเลยพอออกมาปุ๊บแล้วเขาจะให้รายงานให้โทรไปรายงานทุกที่ว่าเออตอนนี้ยูติวมาลายอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ยังอยู่ที่เดิมหรือไม่เบอร์ติดต่อเบอร์อะไรอย่างเงี้ยให้โทรไปแล้วก็พี่ก็ไปวิ่งเต้นพบทนายนะครับแล้วก็ขึ้นศาลไตรบิวนอลเรื่องวีซ่านักเรียนที่เคยทำไว้แต่เขาไม่ต่อเนื่องให้ทำ
ค่ะแล้วจนสุดท้ายในที่สุดก็คือได้วีซ่านักเรียนมา
จนชนะไตรบิวนอลมาแล้วก็ได้เป็นวีซ่านักเรียนจากนั้นก็เรียนเรื่อยมาครับ
คุณอเล็กซ์อยากจะพูดถึงประสบการณ์ตอนนั้นเนี่ยนะคะการที่เราได้ไปอยู่ในสถานกักกันได้ไปเห็นมากับตาตัวเองได้ไปอยู่ในนั้นแล้วก็อยู่คนเดียว
ก็อยากจะเตือนนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาที่นี่โดยวัตถุประสงค์ต่างๆกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเกิดทะเลาะกันขึ้นมาแล้วเนี่ยหรืออะไรกันขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมีคำอยู่คำนึงที่immigration ที่เข้ามาจับผมเนี่ยเขาเคยพูดนะพูดอยู่ในรถบอกว่าเออแปลกนะสังคมคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าไทย community นี่ is different นะเขาบอกว่าเป็นสังคมแบบเดียวที่เรียกจับกันเองที่ยังจำคำพูดเขาได้เลยบอกแปลกเหมือนกันแต่ก็มันก็เป็นความจริงแล้วความจริงนี้มันก็ยังเป็นความจริงอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับใช่ไหมเพราะว่าผมก็เห็นใจทุกๆคนนะที่มาที่นี่อาจจะมาเรียนจริงมาทำงานมาเก็บเงินทุกๆคนมีเป้าหมายที่ต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดเราทะเลาะกันแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะทำอย่างนี้นะเพราะมันจะเอฟเฟกต์ อีกคนจำนวนมากที่เขาซัพพอร์ตทางเมืองไทยพ่อแม่เขาลูกหลานเขาหรืออะไรเนี้ยมันได้แค่ความสะใจครับแค่นี้แหละ
อันนี้ก็จะต้องถามนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยบางคนก็บอกว่าอุ้ยไอการที่คนใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาแอบทำงานโดยที่ว่ามาแอบทำงานนี่แหละแล้วก็พอได้เงินสักพักหนึ่งก็จะกลับไปไม่ต่อวีซ่าไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะคะหลายคนก็อาจจะบอกว่าเนี่ยทำให้คนไทยคนอื่นยากลำบากในการที่จะขอวีซ่ามาที่นี่คุณอเล็กซ์มีความคิดเห็นยังไงเรื่องนี้ไหมคะ
พี่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันพี่ก็ได้ยินคนที่พูดอย่างเงี้ยมาตลอดแต่ว่าเอ้ยเนี่ยต้องทำตัวให้ดีนะต้องอย่าทำให้ชื่อเสียงเราเสียหายนะมันก็เป็นในภาพรวมๆนะครับแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเขาดูแอปพลิเคชันดูคนต่อคนเป็นคนๆไปเขาไม่เหมาเรื่องนะครับพี่คิดอย่างนี้นะอาจจะผิดก็ได้นะ
แล้วเรื่องคนที่อยากจะมาขุดทองที่นี่หรือว่ามาตายเอาดาบหน้าที่นี่ล่ะคะอยากจะฝากอะไรไหมคะจากประสบการณ์ของพี่ที่ว่าทำงานที่เมืองไทยอยู่ก็ดีแล้วงานออฟฟิศมาอยู่ที่นี่เรียกว่ามันก็ไม่ได้สวยหรู
มาเที่ยวก่อนครับมาเที่ยวก่อนได้วีซ่ามา3เดือนก็มาเที่ยวก่อนดูนู่นดูนี่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันหมดยุคนี้ไปนานแล้วครับมันหมดยุคของคนที่จะมาขุดทองนานแล้วพี่ว่ายังไงนะมาวีซ่าถูกต้องจะดีกว่าเพราะว่าคุณเนี่ยก็จะไม่โดนเพื่อนๆร่วมงานหรือรุ่นน้องหรืออะไรเงี้ยพูดจาถากถางขู่กันโชคอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่แบบน่าน้อยใจนะบางทีแบบอึ้งอ่ะบางทีเราก็เนาะเราไม่น่ามาเลยมาให้ถูกต้องดีกว่าครับไม่แนะนำเลยครับอย่าเลยเศร้าจริงๆครับแค่นี้แหละ
โอเคค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณอเล็กซ์นะคะที่เล่าประสบการณ์ให้ SBS ไทยฟังแล้วก็เล่าเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์ให้คนไทยจำนวนมากในออสเตรเลียได้ฟังกันนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับ
ติดตามฟังพอดคาสต์ซีรีส์สงครามชีวิตคนไทยในออสเตรเลียจาก SBS ไทยตอนต่อไปได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอกดฟังที่พอดคาสต์ด้านล่างนะคะและติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆจากเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือไปกดไลค์และ follow เราทาง Facebook ที่ facebook.com/sbsthai
Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.